Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia dengan Warta Berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Suhu di Turki dan Siprus mencapai 50 derajat Celcius. Indonesia dan Amerika Serikat melakukan dialog strategis pertama. Berita selengkapnya. Gelombang panas terik terjadi di Turki dan Siprus. Dilansir AFP, catatan suhu terik di Turki dan Siprus itu dilaporkan Badan Antariksa Eropa ESA. Dalam catatannya, ESA menandakan peta negara Siprus dan Turki berwarna merah tua, yang artinya suhu di dua negara tersebut sangat panas. Badan Antariksa Eropa Rabu menyatakan, suhu permukaan di Turki dan Siprus telah mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Peta yang digunakan ESA itu dihasilkan dari satelit Copernicus Sentinel-3. Otoritas Iran membantah keras tuduhan terbaru yang menyebutnya mendalangi pembajakan sebuah kapal tanker berbendera Panama di Laut Arab dekat pantai Uni Emirat Arab UEA. Iran justru menawarkan bantuan untuk kapal tanker yang dilaporkan dibajak di lepas pantai Fujairah UEA. Dilansir Associated Press dan AFP, Rabu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Said Khatibzadeh, dalam pernyataannya menyebut, insiden di Laut Arab dekat pantai UEA itu sangat mencurigakan. Namun, Khatibzadeh dalam pernyataannya membantah dengan keras bahwa Iran tidak terlibat dalam insiden tersebut. Iran memperingatkan agar tidak ada upaya apapun untuk menciptakan atmosfer palsu terhadap Iran. Otoritas Makau akan melakukan tes virus corona COVID-19 secara massal terhadap seluruh 600 ribu warganya setelah mendeteksi 4 kasus baru di wilayahnya. Dilansir Reuters Rabu, program tes corona massal ini akan berlangsung non-stop di wilayah Makau selama setidaknya 3 hari ke depan. Sekitar 41 lokasi tes asam nukleat telah didirikan di berbagai wilayah Makau untuk mengakomodasi program tes corona massal ini. Pemerintah Makau menyatakan seluruh warga akan menjalani tes corona tanpa perlu menetapkan jadwal tes terlebih dulu. Dengan tambahan 4 kasus, Makau sejauh ini telah mencatat total 59 kasus corona di wilayahnya. Belum ada satupun kematian akibat corona yang tercatat di Makau. Menteri Kesehatan Jepang Norihisa Tamura pada Rabu memperingatkan kasus COVID-19 di Jepang telah memasuki fase baru dengan lonjakan kasus varian Delta. Menurut Tamura, pemerintah Jepang melakukan pendahuluan untuk memastikan ada cukup tempat tidur untuk pasien COVID-19 yang sakit parah. Perdana Menteri Yoshihide Suga pada Senin juga mengumumkan hanya pasien COVID-19 yang sakit parah dan mereka yang berisiko terkena penyakit itu yang akan dirawat di rumah sakit, sementara yang lain diisolasi di rumah. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan pertemuan pertama dialog strategis di Washington DC 3 Agustus 2021 waktu setempat. Penyelenggaraan pertemuan dialog strategis merupakan sejarah baru dalam hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat dan merefleksikan komitmen dua negara memperkuat hubungan bilateral. Kunjungan Menlu Retno Marsudi merupakan kunjungan Menteri Luar Negeri ASEAN pertama yang diterima Menlu Blinken di Washington, D.C. Kerjasama kesehatan merupakan salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan. Menlu Retno menyampaikan penghargaan atas kerjasama dan dukungan Amerika Serikat bagi Indonesia selama pandemi. Di bidang ekonomi, kedua Menlu sepakat masih terdapat ruang bagi upaya peningkatan kerjasama ekonomi. Kedua Menlu juga melakukan tukar pendapat mengenai sejumlah isu kawasan dan internasional. Menlu Blinken mengapresiasi peran penting Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Kedua Menlu juga bertukar pikiran mengenai situasi di Myanmar dan sampaikan kekhawatiran yang sama melihat perkembangan Myanmar saat ini. Demokrasi penting ditegakkan kembali di Myanmar dan keselamatan serta kesejahteraan rakyat Myanmar penting untuk terus dijadikan prioritas. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi dana pendidikan meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan telah mencapai 500 triliun rupiah. Sri Mulyani dalam diskusi daring di Jakarta Rabu mengatakan alokasi tersebut sesuai dengan amanat konstitusi yang sudah diamandemen, yakni 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Meski begitu, ia menjelaskan seluruh anggaran tersebut tidak berada di satu kementerian, tetapi berbagi ke beberapa kementerian atau lembaga seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Lembaga Penelitian, dan sebagian besar didelegasikan ke daerah dalam bentuk biaya operasi sekolah dan gaji guru. Ia menegaskan, besarnya alokasi anggaran pendidikan tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Berita terakhir, Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan industri game dalam negeri agar lebih berdaya saing di kancah global. Langkah strategis ini perlu dibangun ekosistem industri yang baik melalui penguatan rantai nilai dan pengoptimalan potensi yang ada di Indonesia. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Taufik Bawazir di Jakarta Rabu menegaskan, dengan memperhatikan rantai nilai industri, akan menghasilkan sebuah ekosistem yang terintegrasi dan menyeluruh. Ia menjelaskan, pihaknya telah berupaya menguatkan rantai nilai di industri konten yang melibatkan beberapa sektor pendukung antara lain industri komik, animasi, film, game, musik, dan mainan. Kementerian Perindustrian juga proaktif berkoordinasi dengan kementerian terkait, badan usaha milik negara, dan pihak swasta. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Bagimu negeri, jiwa. tanah air. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia.
Berjuang, terus berjuanglah.
Badan pemudi pemuda Indonesia, tangan baju musim
Indonesiaku, negeri kita bersama.
Belah dada kita,
letakkan Garuda di dada kita,
yang mengucur darah merah putih Indonesia.
Judul komentar hari ini, latihan militer gabungan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Tiongkok, Rusia dalam perspektif geopolitik. Unjuk kekuatan dan kerjasama militer sedang terjadi di Asia. Tiga negara besar, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia, menggelar latihan militer besar-besaran. Jika Rusia menggelar latihan militer gabungan dengan Tiongkok, Amerika Serikat menggandeng Korea Selatan, sekutunya di Semenanjung Korea. Sebagaimana diberitakan kantor berita Perancis AFP, Korea Selatan dan Amerika Serikat mulai menggelar latihan militer gabungan awal Selasa, 10 Agustus 2021, sebelum memasuki latihan besar-besaran tanggal 16 hingga 26 Agustus. Aksi gabungan kedua negara itu langsung ditanggapi Korea Utara Kim Yo-jong, adik pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, menganggap latihan militer gabungan itu sebagai wujud pengkhianatan Korea Selatan. Tuduhan itu dilontarkan atas dasar telah dibukanya kembali komunikasi antara Seoul dan Pyongyang yang sempat terputus. Bulan lalu komunikasi kembali dibuka dengan harapan akan terjadi perbaikan hubungan. Dalam waktu yang hampir bersamaan dua negara tetangga dekat kedua Korea, yaitu Tiongkok dan Rusia juga menggelar latihan militer. Lokasinya memang tidak di bagian timur yang dekat dengan semenanjung Korea. Latihan gabungan Rusia dan Tiongkok yang dilakukan dalam skala besar itu berlangsung di wilayah barat Laut Tiongkok dan melibatkan sedikitnya 10.000 tentara. Melihat pemilihan lokasi yang jauh dari semenanjung Korea ketika Amerika Serikat dan Korea Selatan juga menggelar latihan militer, dapat kemudian diperkirakan adanya tujuan yang berbeda. Walaupun sama-sama mempunyai kepentingan dan pengaruh terhadap kedua Korea, nampaknya latihan gabungan Rusia dan Tiongkok kali ini lebih kepada memberi isyarat unjuk kekuatan terhadap Eropa dan Amerika. Perang dingin yang memunculkan istilah Blok Barat dan Blok Timur secara politik memang sudah berakhir dengan bubarnya Uni Soviet. Namun perebutan pengaruh antara negara-negara besar tetap masih dan akan terus berlangsung. Yang menjadi menarik sekarang adalah bergabungnya Rusia dan Tiongkok melalui latihan militer dalam skala besar. Walau baru sekedar latihan militer gabungan, hal ini dapat saja membuat Amerika Serikat melakukan strategi dan kebijakan luar negeri baru, sebagaimana antisipasi gerakan Tiongkok dan Rusia. Sebagaimana diketahui, hubungan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat masih mempunyai masalah. Demikian juga antara Washington dan Beijing. Upaya mencari perimbangan kekuatan dan pengaruh antara negara-negara besar itu menjadikan perkembangan politik internasional lebih dinamis. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah saya awali dengan 11 Agustus 1952 Husain ditahtakan sebagai Raja Yordania. Husain bin Talal menjadi Raja Yordania dari tahun 1952 hingga 1999. Ia merupakan salah satu kepala negara dengan masa memerintah dalam kekuasaan eksekutif terpanjang di dunia. Husain bin Talal menggantikan Raja Talal yang juga ayahnya pada 11 Agustus 1952. Raja Husain meninggal pada 1999 dan digantikan oleh anaknya Abdullah. Beralih ke 11 Agustus 2003, Hambali ditangkap di Thailand. Hambali yang diduga terlibat terorisme di Asia Tenggara ditangkap di Thailand pada tanggal 11 Agustus 2003 dan ditahan di Yordania. Ia dipindahkan ke penjara milik Amerika Serikat di kamp tahanan Teluk Guantanamo, Kuba. Hambali diduga kuat mempunyai peran penting dalam peristiwa berdarah bom Bali 2002 yang menghancurkan Sari Club dan Pedis Bar tanggal 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 orang termasuk 88 warga negara Australia. Saya akhiri hari ini dalam sejarah dengan 11 Agustus 2012, gempa di Provinsi Azerbaijan Timur, Iran. Gempa Azerbaijan Timur yang juga dikenal sebagai gempa Ahar dengan magnitudo 6,4 terjadi pada 11 Agustus 2012 dekat kota Ahar dan Farzakan di Provinsi Azerbaijan Timur, Iran. Setidaknya 306 orang tewas dan lebih dari 3.000 lainnya terluka, terutama di daerah pedesaan dan pegunungan di timur laut Tabriz. Guncangan terasa hingga di negara Armenia dan Azerbaijan, meskipun tidak ada kerusakan besar yang dilaporkan. Sekian hari dalam sejarah.
Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia.
Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
PT Chevron Pacific Indonesia atau CPI pada Minggu malam 8 Agustus resmi mengakhiri sejarah panjang pengelolaan lapangan minyak bumi selama hampir satu abad di wilayah Kerja Rokan, Provinsi Riau. Kini perusahaan milik negara PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR resmi mengambil alih pengelolaan tambang minyak bumi tertua di Riau tersebut selama 20 tahun ke depan. Perpindahan itu sesuai dengan amanat yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM pada 2018. Presiden Direktur Chevron Pacific Indonesia, Albert Simanjuntak, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pemerintah Indonesia dalam mengelola Blok Rokan selama 97 tahun dan menjadikan wilayah itu sebagai penghasil minyak terbesar di Indonesia. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyambut baik alih kelola Blok Rokan tersebut. Ia berharap Pertamina Hulu Rokan dapat meningkatkan produksi minyak dan gas bumi di Blok Rokan melalui investasi pengoboran yang masif. Mengutip siaran pers Kementerian ESDM tanggal 8 Agustus, Arifin Tasrif berharap PT Pertamina Hulu Rokan mengajukan usulan kegiatan peningkatan produksi yang agresif untuk sisa tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya. Ia menegaskan, ini harus menjadi komitmen Pertamina, mengingat wilayah kerja Rokan merupakan salah satu wilayah kerja terbesar di Indonesia yang bernilai strategis dalam memenuhi target produksi minyak bumi sebesar 1 juta barel per hari dan 2 miliar kaki kubik per hari gas bumi pada 2030 mendatang. Menindaklanjuti pesan Menteri ESDM, Direktur Utama PT Pertamina Persero Nike Widiawati sebagai induk usaha PT Pertamina Hulu Rokan mengatakan, amanah yang diberikan pemerintah untuk mengelola wilayah kerja Rokan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ia menjelaskan kontribusi 24% wilayah kerja Rokan untuk produksi migas nasional. Pertamina akan berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Nike, pengelolaan wilayah kerja Rokan kepada Pertamina sebagai perusahaan BUMN tentu akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi negara, baik dari sisi pengelolaan maupun dari sisi penerima negara. Ia mengatakan, ini sekaligus akan memperkuat posisi Pertamina, khususnya Pertamina Hulu Rokan yang akan berperan menjadi lokomotif pembangunan dan perekonomian nasional. Hingga akhir 2021, Pertamina Hulu Rokan merencanakan pengeboran 161 sumur baru, termasuk sisa sumur dari komitmen operator sebelumnya. Untuk tahun 2022, Pertamina Hulu Rokan merencanakan pengeboran kurang lebih sebanyak 500 sumur baru. Komitmen ini merupakan komitmen
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pegunungan Sewu merupakan kawasan karst tropik terluas di Asia Tenggara. Daerah ini secara administrasi masuk dalam wilayah 3 provinsi. Pertama, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Deretan Pegunungan Sewu terbentuk karena pengangkatan dasar laut ribuan tahun silam, di mana kehadiran batuan kapur menjadi ciri khas pegunungan ini. Pegunungan ini punya bentang alam kawasan karst yang sangat unik. Hal tersebut dicirikan dengan adanya fenomena di permukaan eksokarst dan bawah permukaan endokarst. Karena keunikan ekosistemnya, maka tahun 1993 International Union of Speleology mengusulkan agar kawasan karst Pegunungan Sewu masuk ke dalam salah satu warisan alam dunia. Akhirnya pada September 2015, UNESCO menetapkan kawasan Pegunungan Sewu sebagai salah satu kawasan geopark dunia. Dikukuhkannya Pegunungan Sewu menjadi Gunung Sewu UNESCO Global Geopark dalam simposium di Toton City, Jepang 19 September 2015 membawa perubahan positif bagi dunia pariwisata dan penelitian di Indonesia, khususnya di kawasan Pegunungan Sewu. Geopark Gunung Sewu punya Gunung Api Purba Ngelageran yang berlokasi di Desa Ngelageran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul yang berada pada deretan pegunungan Baturagung. Gunung ini punya suatu gunung api purba yang terbentuk sekitar 0,6 hingga 70 juta tahun yang lalu. Pendakian menuju puncak gunung api purba Ngelageran berdurasi kurang lebih 2 jam. Jika berangkat sore, turis bisa menikmati matahari terbenam dari puncaknya. Ada dua hutan di Geopark Gunung Sewu, yakni hutan Wanagama yang berlokasi di Desa Banaran, Kecamatan Pelayan, dan hutan wisata turunan yang berlokasi di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang. Keduanya masuk dalam wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Geopark Gunung Sewu terdapat cukup beberapa lembah seperti Lembah Kering, Sadeng atau Bengawan Solo Purba, berlokasi di Desa Pucung, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Medan yang berbukit dan berkelok membuat area ini kerap dikunjungi para turis yang hobi bersepeda downhill. Lalu ada juga Lembah Karst Mulo yang berlokasi di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Selain itu, ada beberapa air terjun yang dapat ditemui di lembah ini seperti air terjun Sri Getuk berlokasi di Desa Bleberan, Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, dan air terjun yang berada di tepi Sungai Oyo. Untuk menikmati keindahan air terjun ini, Anda harus menyusuri sungai dengan raket. Di musim kemarau, airnya terlihat jernih biru. Air yang jatuh dari tebing setinggi 25 meter ini berasal dari 3 sumber mata air, yakni mata air Ngandong, Dongpo, dan Ngumbul. Di area Geopark Gunung Sewu juga terdapat beberapa gua seperti Gua Jomblang, Gua Pindul, Gua Kali Suci, dan Gua Cokro. Kegiatan wisata seperti caving dan tubing bisa dilakukan di sini. Dalam gua ini kita akan menemukan pemandangan stalagmit dan stalaktitnya yang sangat mempesona. Anda wajib masuk gua dengan bantuan pemandu wisata demi menjamin keselamatan. Keunikan lain Pegunungan Sewu ini adalah letaknya yang tidak jauh dari pantai. Ada beberapa pantai terkenal di wilayah ini seperti Pantai Baron, dikenal sebagai salah satu spot memancing yang paling menantang di Indonesia. Sementara Pantai Wediombo populer menjadi spot surfing karena gulungan ombaknya yang dahsyat. Bagi Anda yang suka petualangan, tentu destinasi wisata Gunung Sewu ini adalah tempat yang tepat bagi Anda.
di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian. Itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang. Walau tak ada ruang raih impian sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan.
Masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kedai kopi unggulan atau specialty coffee Indonesia pertama, Villa Sumatra, dibuka di Mesir pada Minggu sebagai bagian dari upaya diplomasi kopi yang gencar dilakukan oleh KBRI Kairo. Kedai kopi yang bertempat di kawasan elit Medical Park Premier, New Cairo itu khusus menyajikan aneka kopi berkualitas tinggi asal Indonesia dari jenis Arabica, berbeda dari biji kopi Robusta yang sudah banyak diimpor oleh pelaku usaha kopi Mesir. Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Lutfi Rauf, menyatakan, pemerintah akan terus memberikan dukungan dan perhatian penuh bagi para pelaku usaha kopi, khususnya pegiat kopi Indonesia di Mesir. Pendiri dan pemilik Villa Sumatra, Haitham Shaukat Hussein, berencana kembali berkunjung ke Indonesia mencari dan membawa lebih banyak kopi unggulan lain yang tersebar di wilayah Sumatera, Sulawesi, Jawa, Flores, dan Papua. Selain itu, dia juga tengah membidik pasar produk tanaman herbal Indonesia. Haita mengungkapkan, ia juga membutuhkan tenaga-tenaga barista yang andal dan terampil untuk dapat meracik beragam kopi unggulan Indonesia di kedainya, yang rencananya akan bertambah di waktu mendatang. Indonesia sebagai peringkat keempat barista terbaik di dunia diharapkan dapat memberi pelatihan pengembangan kapasitas dan lokakarya di bidang kopi unggulan untuk melatih para barista lokal di Mesir. Atase Perdagangan KBRI Kairo Irman Adi menjelaskan, kegiatan peresmian kedai kopi unggulan pertama Indonesia itu merupakan terobosan baru dalam rangkaian program diplomasi kopi Indonesia di Mesir. Kedai kopi tersebut dapat mempromosikan dan memasarkan beragam kopi unggulan asli Indonesia, seperti kopi Sumatera Gayo, Sinabung Honey, Lintong, Karo, Sinabung Wine, Longberry, dan Cascara.
Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan. Demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu. Stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik. Tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang. Cegah penyebaran virus corona.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu dari Jakarta yang berjudul Ondel-Ondel. Ondel-ondel adalah sepasang boneka besar yang tingginya bisa mencapai 2,5 meter. Ondel-ondel kerap hadir dalam pesta rakyat Betawi, baik di arak ataupun sebagai hiasan. Seni ondel-ondel pun terekam dalam lagu Ondel-ondel. Lagu Ondel-ondel diciptakan oleh Joko Subagio pada tahun 1970 dan dipopulerkan oleh Benjamin Sweep. Liriknya mengajak untuk menonton arak-arakan ondel-ondel yang begitu meriah. Namun di tengah arak-arakan ada yang jahil menaruh puntung rokok ke kepala ondel-ondel sehingga rambutnya terbakar. Para pengarak pun kebingungan dan mengambil air selokan untuk memadamkan api. Baiklah pendengar, berikut lagu Ondel-Ondel oleh Benyamin Sueb. Selamat mendengarkan.
Nyok, kita nonton Ondel-Ondel. Nyok, nyok, kita ngarak Ondel-Ondel. Nyok, Ondel-Ondel ada anaknya. Boy, anaknya ngigel terinteran. Boy, mak, bapak Ondel-Ondel. Kebakaran anak ondel-ondel jejing krakan krak kepalanya nyale kobaran bul yang ngarap pada kebingungan lu disiramin air comberan yur
hore hore
pada surak-surak tangan iseng ngejailin kepala anak ondel-ondel taruhin puntungan rambut kebakaran anak ondel-ondel jejing krakan krak kepalanya nyale kobaran bul yang ngarah kepada kebingungan ngung disiramin air comberan.
Voice of Indonesia.
Tuak manis,
asem asem.
Tuak manis,
asem.
Tuak
asem.
Tuak manis,
asem asem.
Ada manis rasa gurih diminum seger sekali. Mari empok, mari abang, rasa aus pasti hilang. Tuak
asem. Dagang bumbu dapur, pulang iseng dari nganggur. Asem juga saya sedie, asemnya au jubile.
Empok lancang amat, kenapa usil hati jahat. Kalau tuak asem rasanya, biar dicekek setan kelere. Gangnya sanaan po.
Oh gak ah.
Kalau gitu usul saya.
Abang bagaimana?
Jangan jalan same-same.
Kagak mau saya mise.
Tuak
asem.
Tuak manis
asem.
Empo
asem.
Empo asem.
Kurang ajar. Coba lindu sini. Asem kagak badan gue.
Asem. Lancang amat, kenapa usil hati jahat. Kalau tuak asem rasanya, biar dicekek setan kelerek.
Nah bolehnya abang renyem, memang saya dagang asem. Abang mare ape lantaran kita sampe mencari makan.
Jangan dagang sini pok.
Oh gak ah.
Kalau gitu usul saya,
abang bagaimana?
Mending pupuk dagang gule
seiring jalan bersama.
Voice of Indonesia.
Seribu janji abang setia, lain di mulut di hati gak berbunyi. Banyak buktinya dalam cerita, bikin hati edak hidup selamanya.
Kalau memang kurang percaya, boleh belek di dada. Jagat berani sumpah.
Terangnya bulan bang, terang di kali. Buah yang nyinyimu disangke mati. Mulut lelaki berani sumpah, takut mati.
Itu kan cuma sekedar pantun zaman Nyai Dasime.
Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.